federalnog poretka nad poretkom federalnih jedinica, odnosno nadmoćnosti saveznog ustava nad ustavima federalnih jedinica, to neke federacije, kao recimo Austrijska ili Nemačka, ali i ova naša posljednja, treća Jugoslovenska, poznaju i kontrolu ustavnosti koja se odnosi na ustave federalnih jedinica koji moraju da budu u saglasnosti sa federalnim saveznim ustavom. Kada Ustavni sud oceni da je jedan pravni akt nesaglasan sa Ustavom ili zakonom, on ga eliminiše iz pravnog poretka, pri čemu kod neustavnog zakona ta eliminacija znači samo konstataciju neustavnosti, dok kod drugih propisa i akata znači kasaciju ili njihovo poništavanje. Kod neustavnih zakona Ustavni sud ne ide odmah na donošenje kasatornih odluka, nego po pravilu ostavlja donosiocu akta određeni rok u kome ovaj treba da otkloni njegovu neustavnost. Na samom donosiocu akta je da ga ispravi i uskladi sa Ustavom i zakonom i on to može da učini ili ne, s tim da ako to učini, što je bolje rešenje, onda su iste posljedice kao da je to učinio i jedan spoljni organ kakav je Ustavni sud. No kada odluka Ustavnog suda ima kasatorno dejstvo, ona je opšta i deluje prema svima, erga omnes, pa se njom poništava ili ukida jedan akt i eliminiše iz pravnog poretka. B. Organski sporovi ili rešavanje sukoba nadležnosti. Ovo su sporovi u kojima Ustavni sud rešava sukobe nadležnosti između državnih organa, a najčešće sudova i uprave. Suština ovog spora je da se utvrdi ko je od dva ili više organa u konkretnom slučaju nadležan za rešavanje nekog pitanja. Ovo je pre svega spor između dve strane koje imaju poseban pravni interes u njemu pa se i pojavljuju kao predlagač i protivnik predlagača u tom sporu. Ovaj spor može da se pojavi u smislu pozitivnog sukoba nadležnosti, kada dva ili više organa pretenduju da dobiju nadležnost u rešavanju nekog pitanja ili slučaja, a može i da se pojavi i kao negativan sukob nadležnosti, kada i jedni i drugi, ili treći, odbijaju nadležnost u jednoj stvari. Odluka Ustavnog suda u ovom sukobu nadležnosti određuje koji će organ nastaviti ili preuzeti rešavanje nekog pitanja, vršenje određenih poslova ili donošenje zakona i administrativnog akta. Posebnu vrstu sporova oko nadležnosti predstavljaju oni koji se pojavljuju u federaciji, i to između federalnih organa i organa federalnih jedinica. Ovi sporovi proizilaze iz činjenice da u svakoj